mbokk yi séeré rajo moo leen di jox ay xibaar yu wérte woor. Yow mi may déglu foo munta nekk, déglu séeré rajo mu lay jox ay xibaar yu wérte woor, ay émission yu am njëriñ yu yeete, ay animateur ak animatrice yu professionnel, ay débat yu am solo. Séeré rajo nag yéene mooy wone suñu culture, suñu cosaan ak suñu aada, ndax moom lañu am. Mun nga télécharger seen application par Play Store, Séeré Radio ngay tapé. Responsable bi di Tamsir Diouf Ofogolé. Séeré Radio ten na coodaanoon yéeg nit ka ngool na bacc to a ñof. Xamnu na ngi loo xaateen tab ka ando na yoo ku ko na waaga teen a jiriñoox. Nuyoo naa teen animateur ke def nanu Séeré Radio fu animatrice ke. Séeré Radio xana tax i moƴo an cosaan in fu aada in, xana atanaa nuun waxtaan no delem séeréer. O bugga nga jeg application ne koy waaga ret Play Store télécharger Séeré Radio. Oxe ando na ye koy ten na refu kel fafe Tamsir Diouf a ne o radio leg daal o radio nuuno. Séeré Radio axe gidmaa nuun a baax.
Jërëgënjëf mbokk yi ñuy bàyyi xel. Tey jii nii nag ñu ñëw fii nga xam ne moom mooy Rifisque. Seen émission de découverte Makaire Ndiaye di leen koy defal. Ñu jàkkaarloo ak ki nga xam moom mooy Assane Diop. Assane, ñu bàyyi la rek nga nuyonteeg ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te di ñuy seetaan aussi partout si réew mi ak bitim rek.
Waaw Makaire, maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci gane si bi. Waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu di ñu seetaan à travers le Sénégal, à travers le
monde. Mun nañoo xam kan mooy Assane Diop, fan la jaar si parcours am politique ak professionnel.
Waaw Assane Diop nag responsable politique la, di coordinateur départemental PASTEF fii si Tëngeej, di enseignant instituteur di servir fële ci département bu Tivaouane.
Bu ñu ñëwee si politique Assane, lan moo ko dugal si wàllu politique?
Waaw xam nga ñun nag avant ñuy dugg ci politique dañ ko xool, xoolaat ko ndax lu yàggul dara. Tëngeej la ñu dëkk, jàngee fi, màggee fi, xam lépp. Doon nekk ci ay association ci étudiant yi, nekk ci ay association di activé pour la cause sociale, doon lëkkaloo lu bëri ak yenn politiciens yi. Waaye politique mësuñu woon neex, ndax bi ñu constaté depuis 1960 ba léegi ni ñu gis politique bu Sénégal di ko doxee, gisuñu ci changement. Voilà le fait que nag ñu ubbi suñu bët di xool soudain ci lañ gis benn leader du nom de Ousmane Sonko, un leader l' ordinaire si vous me permettez. Muy commencé génn di def ay chroniques di wax ci li nga xamante ni mooy essentiel, li nga xamante ni mooy base yi nga xamante ni ci la réew war a mën a développé. Ñu koy déglu di ko dégluwaat, ñu xam ne kii c' est le leader qu'il faut. Looloo waral dem à la rencontre du parti pour jéem a adhéré, apporter suñu pierre à l' édifice. Loolu moo ma dugal ci politique, ndax man développement rek moo ma tax a jóg, rawatina bu sama local yi.
Assane, je pense que politiciens yu bëri nañu, lan moo waral dëgg nga ne Ousmane Sonko? Et pourtant am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fiwoon parti yi bëri nañu si réew mi. Ousmane Sonko moom nga doon xaar pour politique, ou bien ñi fi nekkoon doyuñu ma?
Waaw ñi fi nekkoon du ma ne doyuñu ma, waaye li ñu doon xaar si ñoom boo xoolee gisuñu ko. Parce que certes que am nañ ay courant yoo xamante ni moom lañ doon adopté, à savoir socialisme, le libéralisme, ainsi de suite. Boo xoolee Ousmane Sonko bi mu ñëwee courant yooyu yëpp adopté wu ko, mais fustigé wu ko tamit. Moom li mu gën a accenté wu mooy le pragmatisme. Moo tax boo liiree suñuy texte parti da nga koy gis. Ousmane Sonko nag li ma dugal ci moom pour répondre à la question mooy un homme politique c' est un discours et un parcours. Moom soo xoolee parcours am day méngoog discours am bi nga xamante ni moom lay def. Ndax kuy politique war nañ gis ci yow njub, maanaam benn dëngte bañ a am ci yow. Ñu waruñu gis ci yow ay antécédents yoo xamante ni dafay gangrener sa par. Loolu biñ ko xoolee, xoolaat ko ci moom ak li mu wax sénégalais yi ba léegi kenn mënu cee teggi dara. Loolu moo tax ñu am benn confiance pour jéem a adhéré ci parti am, ndax discours am bi mu tenir ak parcours am te il est toujours cohérent et pertinent dans sa demande. Donc du ma ni moom moo gën politicien yi fi nekk yépp, waaye li ñu gis ci moom gis ñu ko ci ñeneen ñi. Parce que fii souvent au Sénégal ñi nga xamante ni ñoo dugg ci langue politique yi da nga leen gis parfois da ngay dégg ay mbir yoo xamante ni dafa nekk si seen passé, maanaam ay luubal yooy dégg. Donc ñooñu buñ ñëwaatee yor réew mi da ngay gis même doxalin yi moom mooy am. Ousmane Sonko inspecteur des impôts nekk fi nga xamante ni fa la xaalis bu bëri di jaar, muy auditer ku nekk, di vérifier ku nekk, te nit mësu koo jiñ ñàddram boo xamante ni moomu ko. Donc mu commencé di def ay chroniques di wax ni état bi di doxee, ñi dul fay impôt, ñi dañ leen war a redresser nangam ak nangam, ñu jël ko dàq ko politiquement daal di koy rajje. Loolu moo tax ñu xam ni kii li muy wax méngoo naag ñun li nga xamante ni moom lañ bëgg Sénégal di dox. Loolu moo ñu motivé ba ñu dem adhéré ci parti politique bu passé ngir idéologie bi nga xamante ni mom lay doxal mais pas seulement la personne.
Alors mbokk yi ñuy baye xel tay ñu ngi jakkalo ak Assane Diop muy coordinateur PASSEF fi Sirifiske ñew ak mom rek ci li nga xamne mom moy fi mu jaar ba ñew ci PASSEF mais itam ñu wara waxtaan ak mom ci pogn yu bari bari. Assane fi ñuy demat mom mo nek li nga xamne mom moy opposition bi tay ji ni gis nañ ne ñu bari le président de la République jël na leen mais yeen nga tok fi ngeen tok est ce du ngeen wet bu baakha bax ci li nga xamne mom moy opposition
wa ñun day meun naane bu day wet mom meun naane yag na no wet
te
bu bobu ba legi notre courbe va crescendo ndax PASTEF parti bu xamanteni bamu guddo ya 2014 bañuy door ken xamunu da nga daan dem ci nit nan ko PASTEF sax wala nga nan ko Ousmane Sonko mu nan la kuy kok dem len ngeen tok yeen dolen dem far dolen dem fen ñu gëm li ñu gëm rek gëm conviction gëm suñuy idéologie parti wat ci terrain bi di wax ak sénégalais avec les moyens du bord yoolu mo ñu yobbu ba législative ñu am benn député bu même bu fekke ni plus fort reste la suñu député bobu bimu duggé assemblée nationale di def liguey bi nga xamanteni mom la député wara def le député du peuple di kassal degré lepp lu ñaaw mu ko ci table bi lepp lu ñuy loubal mu tek ko ci table ba tax élection présidentielle yi nit ñi oolu ko yobbu ko plus de 600 000 voix ci élection yi mu am ko ñu jël 3e avec 15% kon xam nga koku newul ko xamanteni wet na fi mu nekk tay ji nak bu ñu toggé ñu gis ni nit ñi dañ japp ni ñun dañuy wet ci opposition parce que nous opposons radicalement dans un pays il y a un pouvoir et une opposition si un président de la république ne veut pas une opposition là ce n'est un pays mais on est dans une dictature mom nak comme il avait dit je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression lolu c'est son objectif ba taxna mu ngi ci dem kumu dem lum la corrompre def ay dil ak affaire yoy nga ñew uy ci ko ñi dem ñun wa passer bokku ñu ci nous sommes restés duñ ci mësa bok lolu mom je le dis et je précise duñ ci mësa bok nous sommes restés toujours radical depuis 2014 peuple bi ñu ngi suivre ba légui ñu ngi épouser suñu idéologie ñu ngi top ngir ñu mëna bâtir un Sénégal prospère bis bu jëlé réew mi en 2024 motax ñun tituñu ci wéta bi ñu wéta
alors Assane ñu ñëw ci li nga xamné tay wédi gis bokul ci nak le président de la république amna lo xamné nak def nako ci réew mi gis nga ay yenn réalisation yo xamné ñu koy def même bu nekké né yéggul ñu ngi ci jëm ndax nangul nga len lolou nga xamni def nañ ko ak lan lañ wara gëna mëna jappalé as
waaw xam nga fi képp kuñ fi fal rek nga ñëw tok amna lo xamna ding ko def amna lo xamni do ko def amna lo xamni ding ko def té du nekk priorité askan lolou nak dafa pire ci régime Macky Sall ndax bi mu ñëwé dafa promettre jeune ni 500 000 emplois gisunu dara ñu dem ba ci biir ay 1 million d'emplois il fait toujours des promesses démagogiques lo ci gis taux de chômage bi tay ji mu ngi à 46.7% jeune ñi ngi woy di jël gal gi di dem immigration clandestine té sa ñu jëlé xaaliss pour défar ko ci politique immigration clandestine lo ci gis ay loubal nga ci dégg naka sudul non toujours day jëma def ay investissement yo xamanteni c'est improductif bi nga xamanteni nak c'est la parfaite illustration moy train express régional bi nga xamanteni investir nañ ci
mais bon bu paré bo mu yé l'arifis du ñu xaté
tra plus de 1000 milliards mais du ñun warifis parce que lo xamanteni ci moins de 50 km ngoko def alors que ki nekk Fongolemi ki nekk Medina Yerofula ki nekk Tambacounda wala Podor ñoo ñep ci rew mi lañ bok li nga xamanteni mom nga dem lebi ay bor la ñepp koy fay ay génération nga ñeu def ko ci investissement bo xamanteni mën ta créer emploi bi nga xamanteni mom la Sénégal soxla loolu du deug du yoon ci benen wall bi yaay gis gox goxati amuñu sax hôpital bo xamanteni nit ñi mën nañ fa accoucher mën nañ fa fajo normalement da ngay gis dami tay ji bo duggé ci all bi buñuy dem hôpital da ngay gis ci charrette sax lañuy accoucher dila wax ni président de la république bi nga xamanteni mom mo fi nek sénégalais liñ doon xor xaar ci mom gisunu ko politique de l'emploi politique de l'économie politique sociale lolou yep daf ko raté parce que ay investissement mo baxul té lolou yep ay conséquences lay indi ci génération yi nga xamanteni ñoy ñu lolou motax mané la dañoo raté sen objet politique économique kuko raté nga sa politique de développement parce que économie motax ñu nane développement ces ressources halieutiques ces ressources minières ces ressources gaz ainsi de suite yep nga jël ko bazar rek ko jaay ko tuba fi baye sa dëkk mu taxaw non mo li nga xamanteni ñom geej gi lañ soxla won pour di sutourlu mënatu ñoo dem nappi dal licence de pêche yep jaay nañ ko tuba all bi bois bi ñu koy dag chinois yi ñokoy yob suñu gaz pétrole et gaz gis nañ scandale yi fi am fan yi passé kon Sénégal lan la déssé fokk bu né da fay opté pour un politique de développement fokk waxul sénégalais deug lanen lay wax way du politique
Assane ñi ñëw aussi li nga xamné aussi tam moy walu secteur bi nga xamné tay ji ni ñi ñu bari nangu nañ ko même bu nekké né jeune yi dem bu gon amul way tay jël nañ jeune yi bari ci walu ASP manam walu sécurité bi xalé yu goor ak xalé yu jigen yu bari vraiment yoy itam dang ko nangul le président de la république né dimbali na ñen ñi nga xamné ay jeune lañu té ñu ci réew mi
waaw mais xam nga loolu moy li nga wax rek c'est-à-dire taux bi lañuy xol tay ji boné 500 000 emplois lay créer ren gi nga ñew nga ni 1 million d'emplois tay ji soo recruter li ngay recruter ci fonction publique ak ay ASP yi ngay wax ainsi de suite du bu matay 5000 emplois ci lay yam chaque année.
Mais est-ce que loolu amoon na fi? C'est la première fois. Non, maanaam li ñu jël si ASP yeeg ak yeneen recrutement yi ñu def amul benn gouvernement buuf ko fu mosa def si li ñu jot si ay chiffre.
Non, chaque gouvernement bu ñëwee am na politique am bu muy tëral. Maanaam comme ça boo ñëwee ci éducation enseignement bi da ngay ñëw tey ñu recruter 500 tey ñu recruter 800 tey ñu recruter 2000 di dem. Comprendre nga mu ngi mel ni tey jii budget Sénégal dafay yokku. Budget Sénégal amoon na temps 800 milliards lañ la daan wax tey jii dafa dem ba 4000 milliards. Foofu ngay xool proportionnalité bi taux bi ak li nga war a jël. Mais bu fekkee ni da nga ñëw xam nga bu fekkee da nga bëgg a créer emploi te say ressources yi nga xamante ni moom nga am say ressources minières say ressources atlétiques ressources yi nga xamante ni moom nga am sa dëkk jëloo ko nga taba nga maanaam samp ay usines de transformation pour mën a créer valeur ajoutée pour mën a créer emploi. Soo ne da ngay créer emploi pour la jeunesse da nga leen di nax c' est ça la réalité. Gis nga ñu jàng économie même bu seen jàng soriwul sax xam nañ auteur bi ñu naan John Maynard Keynes parce que moom moo bind la théorie de l' emploi et de la monnaie. Mu ne les deux variables fondamentales d'une économie sont d'une part l'investissement et d'autre part la consommation. Maintenant financement de l'investissement permet une augmentation générale de la production de l'emploi et des revenus. Quoi servent les revenus? D'une part à la consommation et d'autre part à l'épargne. Et c'est cette épargne qui est allouée à nouveau à l'investissement. Ainsi, l'économie marche et se développe. Maintenant, tandis que si nous sommes en face d'un gouvernement qui fait que des investissements improductifs, qui ne verra jamais une augmentation de production, ni de l'emploi, ni des revenus. C'est ça la réalité. Di nga dëkk ci lepp di ko gën a endossé ci say génération yi nga xamante ni ñoo ñëw. Moo tax ma ne la politique bi nga xamante ni moom la gouvernement actuel nekk di def c' est une catastrophe.
Alors monsieur Diop ñu ñëw si li nga xam ne toujours mooy fii si Rifiske. Tey yow en tant que coordinateur bi yow yaa jékki-jékki fal ko sa bopp wala nan nga nekkee coordinateur fii si Rifiske?
Waaw coordinateur départemental Rifiske fii nag mën naa ni yàlla moo ma ko nattoo parce que bokk naa ci première est ce que bu ma newul première militant aussi bokk naa ci ñi nga njëkk a xamante ni ñoo doxal passé fii si Rifiske. Maanaam ci ñi fi njëkk a jaay carte de membre man ci laa bokk loolu c' est depuis 2015 parce que 2014 lañ ko créé man 2015 adhéré naa passé di jël li ma am ak li ma amul dugg ci nit ñi di leen jaay carte fu waaye ne ma dem fa wax ak yow sonn trop nag créé groupe WhatsApp dugal ci sympathisant yi gars yi dugg aussi macha allah biñ dugg see ñoom aussi ñuy def liggéey bu jéggi dayo. Biñ demee ba gis ne nag war nañoo teg coordination structuré parce que loo gis foog mu am structuration ci lañ oote ñëpp ñëw dans un lieu ñu toog ñu waxtaan structuré bureau bi ñu nattoo ma coordination boobu. Voilà ma jàpp ni aussi lu ma war a mën a nangu la pour continuer bay ci sama waar waaye du man maay doxal lépp ñi nga xamante ni ñoo ànd ak man ci liggéey bi ñu ngi def liggéey bu doy waar ba tax tey jii boobu xoolee Tengueej section yépp SNL lañ leen 12 communes commune bu nekk am na am na section communale. Ba pare section communale bu ci nekk am na ay cellule ci biir moo tax nit ñaa ngi ci section yi di liggéey bu am solo ma ci profité aussi di leen remercier ak aussi la contribution et la participation effective de la diaspora rifiskoise ñoom aussi ñu ñuy jàppale bu baax a baax.
Alors Assane Mbar lay jotoon ñeneen ñi du la jot maanaam ba mu métier nga ñëw jàpp si bu ngeen demee ba am li ngeen bëgg gars yi ni la toogal fee ñu jël ñeneen teg foofu noonu.
Waaw xam nga loolu aussi day fekk nit ki xool lan moo ko dugal ci politique. Ñun politique dañ cee dugg pour bay suñu waar toguñu di xaar politicien di ut fu mu ñu dugal comme ni ko sama mbokk maanaam ñi nga xam ñoom laa bokkal co juvénile fii ci Rifiske quoi sama mbokk jeunes yi am nañu si bëri ñoo xamante ni yàlla loolu leen xaw a nattoo politicien yi dañ leen di jël dugal leen fii tej seen làmmiñ du ñu wax wala ñuy am lu ñuy xaar si ñoom mais ñun dañoo màgg dugg école jàng def concours dem am liggéey dugg fonction publique am lu ñuy suturloo. Politique dañ coo dugg pour bay suñu waar bu fekkoon ni dañ ko jàppee comme un processus d' ascension sociale bu boobaa xam nañ fi ñuy jaar kenn gënu ñoo xam yoon mais defuñu ko. Pastef ab projet la projet de société la Pastef ñi ko créé nekkatuñ fi sax mën naa wax loolu ñi créé Pastef en 2014 mën naa ni 20% bi ñoo fa ne ñees des dem nañ uti leneen luñ dem ñeen ñi ñoo ñëw teg seen loxo mu dem pousse ñeneen ñëw daal di dem projet de société la rek le cadavre peut être à terre mais l' idéologie est debout quel que soit alpha noonu lay demee idéologie la da ngay pousse bay sa waar keneen bu ñëwee bay si waar maanaam mi dugguñu si pour am lu ñu am pour ay kërël ay guerre de positionnement ainsi de suite loolu moom kuñ ci xaar doon ci gis.
Ñu ñëw si li nga xam ne nag moom mooy wàllu wi nga xam ne bëgg nañ nga wax si bu baax fi ñuy njëkkee rek moom mooy bi ngeen commencé ut ay xaalis pour mëna continuer seen activité ñi di koy wax kett ñi ne aussi tam da ngeen dem ba amatu len les moyens seen président di Ousmane Sonko né nak ko gaay dimbalé ba taxal bo xamné nak jëgé won na ci ministre de l'intérieur mu len don araftu di len di wax rené amna lo xamné parti yépp la ci don fatali amuñu droit def ko bimu ñëwé juroon na ciow ci dëkk bi en tant que coordinateur nan nga gisé mbir mom
wa lolou mom damay ñëkke fi nga wax sank rek moy ministre de l'intérieur bi nga xamanteni li ñëk dénoncer moy ministre de l'intérieur bo xamanteni 2h du matin la juk bind ab communiqué pour lan ab parti politique 2h du matin ñun xamnu won ni sax ñom samedi day liggé ba 2h du matin lolou c'est un fait mani parti politique texam da ko may ay membres di cotiser dont les cotisations ainsi de suite mais li arrêté bi wax loi bi moy mu baña jël ay ay fonds yo xamanteni extérieur lay jugé jaar ci ay lobby ins de suite ak yoy lolu amu suñu némé ko tour ñun suñu némé ko tour on l'a fait avec une parfaite transparence médiatisé ko à travers notre chaîne jotna réew mi ñëpp diko gis ba paré avec l'application Copar Express nga xamni képp ku bëgg am traçabilité di nga fa gis sénégalais yépp du ay du sax ay membres passés seulement mais di nga gis ku ño xamanteni day ñëw jënd ticket bi 500 ba ci maire bi jënd tiaf ki jaay jël ñu jël ko ak benn visibilité ak benn transparence bo participer ñu xamni diw participer na li mom bu fekké dafa bëgg xam ndax ay lobby ñoo ñu finance ak yoy na dem mu def traçabilité problème bi moy dañoo ti 125 millions yo xamni dajalé nañ ko mo leen titel parce que aussi un parti politique c'est des moyens financiers des moyens matériels et ainsi de suite ñom xamnañu Ousmane Sonko bis bu amé ay moyens yi war moy ñu mën nañ dem tok lolu mo leen titel mais gis nañ fi ben directeur bu Dakar dem dik auto bi mi dawal 80 millions lay ja 80 millions ñun 125 millions lañ dajalé ñom ñu ti tepp di rapirap di leen wax ni duñu arrêté parce que xamnañ ni loi bi wax duguñ ci ay lobby ñun buñ doon dugg ci ay lobby heure bi ñu ngi ci kasso bi ndax ñom fu ne set nañ lu xuru xaat yu ne gisuñu dara même en plein campagne électorale amna ay lobby yu taxaw pour financer ñu ñu ne ñet duñ ci dugg
ah bon
waaw ñom lolu mo leen yem lepp lu ñuy def ci poste patriote lay jugé maintenant na wax ni patriote di nek diaspora ce sont des étrangers lolu bëgg wax da Macky Sall mom tok na fi mu wax télé né campagne patriote di nek diaspora ñoo jën participer il dit c'est kenen ak kenen pourquoi pas parce wala dañ bëgg wax ni ñi nek diaspora nekatuñu ay sénégalais kan moy nationaux wala sénégalais nek diaspora nekuñu ay nationaux c'est à dire dañu bëgg lëndëmal xélu askan wi bëgg di dawal toujours une injustice envers le parti passé lolu passef duko nangu parce que xamna le droit wax xamna le loi wax lolu mom nañ ko tege nele
alors ñi ñew ngi fatali touti rek toujours dañu wone Sonko day def show rek day jekke jekke rek genné ben affaire médias yépp yi ko mu jekke jekka tegat ko fene 94 milliards yi nga xamné waxon nañ ko fi touma ñu bari né lek lañ fi ni deggatuñ sax passef yey yabbi ci mbir mom
waaw bu fekke ni vous êtes informé par exemple en tant que journaliste le dossier est classé sans suite fanyi passe lu waral lo 94 milliards yi passef mo porter plainte procureur mo porter plainte déposer procureur yobbu ci juge d'instruction plainte yi ci am yeb passef moko def ngir bëgg mbir mom leer ñom ñu jël dossier bi classé sans suite lolu ku sa xel baax ngay xalaat war nga xam kan mo nekk ci deug ak kan mo neewu ci deug ñun lepp lu ñuy def dañ koy tok xol xolaat ko togg ko togaat ko doore genn wax ci ngir askan wi lolu dong moñ taxaju ñom nak comme lu len arranger ñu wax ci lu len arranger wu ñu tégué ko à côté ñu mënu ñu gëm ni am nañ une justice bo xamanteni c'est favorable à tout le monde. Pouvoir judiciaire bi, pouvoir exécutif bi mo koy manipuler. Ñun loolu lañ japp. Parce que of nak cour des comptes, sentif ainsi de suite ñaata nit lañ fi épinglé. Rapport yépp procureur bi jël tek ci coude. Bu fekké ni ci ñom nga bok, kenn du ci wax. Bu fekké ni boko ci ñom ñu taxañ taxañé la. Bis buñu la défalé les conférences de presse, suba yaang ci kasso. C'est ça la réalité.
Alors ñi ñew ci li nga xamné tay mo manam yëngal réew mi yépp sen président ñu koy tuumal viol. Jour bi nga xamé né dégg nga ko asan nga yew dégg mbir mi est ce que mën nga ñoo wax tuuti rek nan nga ko dundé
waaw loolu bi ma créé ma dégg ko amna mbettel mais mbettel bi day jëm du jëm ci ñi ki nga xamanteni moom lañ ànd mais toujours ni yenn presse di traiter information yi
ah bon
baneen bi mooy di jëm ci nguur gi politique de bassesse unique yi nga xamanteni toujours moom lañuy def man xawmoo ni ñoom dinañ descendre à ce niveau mbettel boobu laa njëkk a am pour man politique doon leen jaral ñu def yenni ndax ñun ki ñu àndal xam nañ ko ki ñu àndal xam nañ ko bettel boobu la ñu am si ñoom
mais bala ñuy def fen mooy côté presse bi tey jii ni presse bi lépp lu mu wax si information yi si ay nit la ko jëlee quand même
wa xam nga so gisee ma wax loolu pour man nit bala ngay traité benn affaire da nga ci am lu leer. Su ma nee presse par exemple mën naa généraliser comme mën naa bañ a généraliser, mën naa bañ a dugg ci domaine boobu. Mais mbir mi soo gisee ni mu demee jamono ji, mais am na ay presse en ligne yoo xamante ni information dañ koy jot rek dañuy copier rek collé, duñ traité dañuy copier rek collé daal di partager. Man loolu laay fistige di wax ni balaa ñuy partager benn affaire di kii foog nga xool ko, xoolaat ko, ndax loolu mooy seen métier, loolu la laaj, seen déontologie loolu la laaj, foofu laay waxee. Loolu c' était une parenthèse. Voilà di wax ni mbir mi dafa nekk loo xamante ni dafa jug daanuwaat ci suuf ci li peuple bi gis, parce que am na jurisprudence boo xamante ni moom lañ naan jurisprudence de la rue. Mooy ñëpp xam nañ ni complot bu leer nañ la, ba pare c' est un complot moor ne.
Non yéen a jàpp ne complot la.
Ñan ngay wax yéen?
Waaw maanaam yéen ñi bokk si pastel yéen a jàpp ne
complot. Même les citoyens sénégalais épris de justice xam nañ ni mbir mi complot la. Lan moo tax mu nekk complot? Mooy tey gis nañ ni enquête dafa amoon, gendarmerie di ko def entendre ki nga xamante ni moom mooy plaignante bi muy Adiar Sarr. Avant enquête bi di boucler, ñu jël dossier bi ci gendarmerie yóbbu ko juge d' instruction, et que dossier bi am na ñoo xamante ni cité nañ leen si ba léegi kenn entendre bu leen, kenn jéemul xool sax fu ñu nekk, kenn jéemul def sax traçabilité pour xool ñoom ban loxo lañ am ci mbir moomu. Yaa ngi dégg? Mbir mi li tax ñu gëm ni complot la mooy mosuñoo gis koo xamante ni dañ koy violé, muy organiser viola bi ñu dégloo ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci mbir moomu. Képp ku ko déglu nga nekk sénégalais di nga xam ne lii complot bu leer nañ la. Ki nga xamante ni dañ ko war a violé mu naan kañ la diw di ñëw, ñaar ñi nga xamante ni ñoo ko waroon maasé mu ne kenn ki génnal, pare fan nga jëm mu ne je suis enceinte, fan nga jëm mu ne Jakarta moo may jël si, Jakarta jël suul la 4-4 bu ñuul moo may jël si. Te bi mu demee ñu entendre ko xam nañ ña newoon foofu ci 4-4 bi Sidi Amène Mbaye muy neuf benn responsable benn bokk yaakaar Maodo Malick Mbaye, mu cité ab avocat encore nee na sax avocat la, cité ab médecin. Ñoo ñooñ ñëpp nekk ci dossier bi, eggaliwuñu ko ñu këf dossier bi yóbbu juge d' instruction. Loolu ku sa xel tey ngay xalaat war nga xam ne lii ab complot la. Beneen bi mooy boo demee ci wàllu assemblée nationale ci hémicycle bi, naka la ay nit toogee di waxtaan ay député pareeguñu nga jël convocation jox ko gendarme pour mu dem jox ko ki nga xamante ni moom lañ war a convoqué muy président Ousmane Sow, alors que yéen pareegu leen sax seen plan de travail bi nga xamante ni moom ngeen war a def. Parax-parax boobu lan la? Bu dul complot lan moo tax ñuy viser X te bañ a cité Ousmane Sonko nommément? Xam nga fee yooyu yëpp soo leen dajalee war nga xamante ni am na luy louche ci mbir mi. Pour man c' est une tentative de liquidation d' une personnalité politique à savoir Ousmane Sonko, pour l' éliminer définitivement naataangoom yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fii ci langue politique.
Asan loolu sa gis-gis la, mais dafa am loo xam ne aussi tam ñun même bu dul ray tam dégg nañ njiiti PASTEF buy Ousmane Sonko moom moo ko wax, moom moo demal boppam si foofu si salon de massage boobu. Kenn yóbbul ko, moo fa demal boppam. Tey jii nii ñu bëri di ñaawlu lu waral Ousmane Sonko di dem foofa te demul feneen foo xam ne war nañ commencé. Beneen question bi ma lay laaj boo paree si boobu, ndax yow en tant que ngay nekk si PASTEF yëgoon nga ne Ousmane Sonko mii dafa am feebar boo xam ne war na dem vraiment ñu koy mancé, ndax déclaré war na leen ko, wax na leen ko aussi boo si mënee ñëw si feebar boobu nga ñëw?
Waaw, beneen bi mooy Ousmane Sonko dafay dem pour man jugement moral. Xam nga loolu benn côté la, mën nañ ko tegee nañ, mais loolu du feey te du cause bi aussi. Problème bi mooy dañu ne viol am na, te gis nañ ne viol amul. Certificat médical bi nga xamante ni médecin bi def na ko, gis nañ ni nee na amul benn légion bu am, viol amul. PV yi nit ñi di lire yu gendarmerie yi nga xamante ni dafa fuité, képp ku ko lire yow xam nga ni fii viol amu fi. Maintenant dem na fa ak demu fa, mais Ousmane Sonko sénégalais la comme ñëpp, la loi ne l'interdit pas. Mënoon na fa dem jënte dara du ko jot. Moo tax man yi dañu bëgg a détourner esprit sénégalais pour ñu jéem a def ay jugement de moral affaire yooyu institut ak yooyu. Loolu pour man beneen cas la. Mais mbir mi mooy dañ ko porté plainte pour viol alors que viol amul. Foofu lañ war a orienté débat bi. Ba pare comme viol amul, la ca xew gis nañ ni lii donc complot la, xale bu jigéen bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ngebb. Ba pare ñu yëg ci ay tentative de corruption muy propriétaire wu suite Boti. Mu ne bi mu njëkkee def joxe benn version dañ ko doon oo di ko proposé 40 millions pour mu changé li mu wax. Oowaat ko am ko ko oo depuis XBA di ko proposé 15 millions pour mu changé li mu wax. Loolu avocat moo toog mu wax ko nit ñi dégg. Kon xel bu dee nangu na di xalaat war na mën a xam ne lii c' est un complot envers un leader dans le but de l' éliminer. Beneen bi mooy da nga ni ndax Ousmane Sonko ñun xamoon nañ ñi day dem foofu, xamoon nañ feebar loolu. Je pense que ku déglu déclaration di nga xamante ni kenn xamul woon ni dafa feebar, wala bu amee ñu ko xam ñu néew la ci ñu ko gën a jege.
Mais est ce que loolu yoon la en tant que ngeen di liggéey ak moom pour ëllëg ñu war koo jox réew mi?
Non, xaar ma expliqué la, mais c' est pas forcément que ni yow mi nga xamante ni sa vie privée carrément da nga ko war a décelé pour ñëpp yëg ko. Loolu même bu dul dara sax, même bu dul politique, bu dul dara daal, ku ci nekk am nga vie privée, doo jël sa lépp nga déchelé ko ñëpp di ko xam. Mais tey ji gis na fi mbir mu toll, moo tax mu def conférence de presse. Waxu ko ay membre PASTEF seulement ak ay responsable PASTEF, mais sénégalais yëpp la ko wax. bo deglo conférence de presse dañi tay dina len wax lan mo waral carrément ma dem fofu ya bim ko waxé sénégalais yépp mansé né comprendre ko xamné ki dé li mo waral mu dem fofu Ousmane Sonko dañ ko bëgg mengalé comme ñom ni nu mel té il ne sera jamais comme eux jëm nañ fu né ci xaaliss mënu ñu ko daané débat di dé ñëmew ñuko ci popularité am di yokku té on aurait entendu que mom le président de la république defna ay sondages les sondages lui sont défavorables lolo moral ñu tipe ba légui élection amul lanen ak lanen amul la peur a changé de camp raison pour laquelle ñu ne ki nañ ko tégal ay deug sëra jaarale ko ci affaire de meurs non seulement pour mettre ko en prison mais également pour djem ko pour wagné code de popularité à l'égard des sénégalais
assane ñi ñëw ci li nga xamné bi mbir mi amé ba tay ji ni ñu bari ci yeen ñu ngi leen japp tej leen manam né comme dañu ñëw pressé président dafa woté pour ñu ñëw jappalé ko ci mbir mi ba tay ji ni jeune yi bari ñëw taxaw fofu nonu am yaq yaqate yi ñu def ñu né loolu yëpp yeen yeen nako planning ba li yëpp am ci tay lan ngay wax sénégalais yi nga xamné tay ñu ngi jakkalo ak yow ak ñi lay déglu moment bi
wa xam nga il faut que aussi ñu jëm def chronologie Ousmane Sonko dafa def déclaration de presse bu wax ba paré dan nañu xamal ni complot la j'en ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux c'est un complot bi nga xamanteni mom indexe le président Macky Sall le ministre de l'intérieur ak ñom luñ ko bëgg tek ndëg sërax ku denc ko ci kasso bu waxé fay ba paré dan ni nak lolu ñun duñ ko nang né patriote yi soyez prêt soyez résistant
est-ce que lolu lako wax
no xam nga lolou nit ñi am na ñoo xam dañ ci juk nan day def appel à l'insurrection dama egg ci bu fekke eggo ci appel à l'insurrection xam nga moy lan ku juk dem di déroger ki nek palais té lolou c'est une peine passible de 5 ans ou 10 ans wala peine de mort lolou moy appel à l'insurrection appel à l'insurrection bu fekke dafa am ku ko def moy mom le président de la république Macky Sall en 2011 avant muy jël nguur mo taxaw mu né dañuy dem déloger ci Abdoulaye Wade palais le combat se fera dans la rue et il faut que l'armée prenne toutes ses responsabilités à côté du peuple. Lolu moy deugui deugui appel à l'insurrection. Ñom dañu yonne Ousmane Sonko convocation té amuñ ci droit parce que dafa am immunité parlementaire. Ñom ñoo ñëk fautif. Convocation alors que xamnañ ni dafa am immunité parlementaire. Lu tax ko yonne convocation. Mu neleen duma wuy ji parce que dama am immunité parlementaire. Il faut que ñu dindi sama belanu kiray bala ma wuy ji. Waaw ñom ñi def lool ñun ñu xey ñun en tant que militant dem sétiko pour massaw ko dem kërëm taxaw police dañ la fay wul police ñëw fa fekk man j'étais là-bas fekk ñu fa ñëw né dañoo def constat yoyu wu ñé ko wat jéggé sa ñëwaat suñ ben responsable génn policier bi mu ne ko il faut que gaay jéma juggé fi mu ne ko légui xaarma yek wax ak président pour mu wax ak ñom pour ñu ñibbi chef bi ne ko je vous donne 5 minutes laata suñu responsable bob di dem doon nañu lacrymoser
amu ñu doon lacrymoser
doon ñu j'étais là-bas ñu doon ñu lacrymoser mais sénégal fi kuñ doon lacrymoser noy def riste ñu riposte lolu moy appel à l'insurrection ñom ñoo ñu fekk fofu doñu la kene modèle yoru ñu arme yoru ñu dara suñu masque lañ soldat taxaw té à l'heure et place en France les sénégalais de la diaspora ñu ngi won devant le consulat sénégalais bi nek France di manifester opon ñu fofu ko babé encadrer len bal takul la kene modèle djubul pourquoi si ñu ñoo fekk ñu fofu doñu la kene modèle indi seen camion bu lende séxuñu c'est pourquoi on a résisté et ça a provoqué des dégâts collatéraux police def ko ñun aussi xamna mom fu ay échafaudé am la fay xew mais appel à l'insurrection Ousmane Sonko def ko su fekké dafa am kuko def président Macky Sall mom moko mësa def en 2011
alors Assane Diop mom ngeen di andal tay seen émission de découverte moy émission bi nga xamné dañ ci dalal ay kangam di waxtan ak ñom Assane ñu ñëw ci li nga xamné aussi tam barki dembo ndjay yeen ñu ngi leen di ciow viol paré guñ ci lolu encore ngeen fexé ba duggu université pour dé yeyo yaay da ngeen di séti ay étudiants yo xamné aussi tam ñom ñëwon nañ ba am ay blessés si yumelé ci non lan nga waral lolu yu Ousmane di def sen président est-ce qu'on a conseillé de
si président est très bien conseillé mbir mi bimu xewé dafa am ay blessé amna ñu ci dam ñu ci gañu amna ñu ci am ay blessure ouverte man fala nekkon bana yalla mo def gañu ma ak yoy mais lacrymosel sonnal nama amna ñu ci bari ño xamantani ñu ño volé à leur secours président bimu paré dafa dem ku ci ne mu sétil nan ñi nga xam arrêté nañ leen sax buñ ko bayiwon mëna dem mu sétilé mais duñ ko bayi duñ ko may accès fofu policier biñ nan dañ ko xañ xeer mu daano ki institut dafa jëlone décision pour dem séti mais may ñuko pour mu séti
moy police bi nga xamné dafa gañ
très bien ñëpp la séti dem université séti ap étudiant bu blessé won dem fa en toute catimini maintenant
gaay né nañ ci malé auto bi la dugg pour gaay buñ ko gis
université ñëpp xam nañ la fa xew université xam nañ ni lieu bo xamanteni public mo fa né université gan moko mëna contrôler kan mo mëna contrôler étudiant yi mais amna droit mu dem na ba chambre étudiant bi tok séti ko waxtaan ak mom pendant ay 7 minutes 10 minutes mais tamit ak réseaux sociaux yi ko di dox étudiant yi passent des messages ne diw mu ngi fi parce que dafa nek nit ko xamanteni yalla dako may Ousmane Sonko bu gennon fi ni ci mbedd mi fi wala mu dugg marché wala mu am fu mu genn ni nit ñi dañuy genn Sonko sénégalais ñoo méré Macky Sall sénégalais ñoo commencé épouser idéologie Ousmane Sonko ñom ñoko bëggal seen bop lolu yalla mom moko def bi mi genn nak étudiant yeb daal di genn commencé ko apporter leur soutien c'est ça la réalité demu fa pour de créer ay rassemblement affaire yoy dafa amone objectif dem séti un blessé c'est ça la réalité
alors monsieur Diop tay bu yalla défé li nga xamné yoon mu ngi ci taxaw pour l'instant até sen président bu yalla dafa tay yoon dal ko nan ngeen di dundé yeen wa passé ndax nak candidat mo xana keneen ngeen di wul waye du nek mo
fofu egg guñ fa mais dama la bëgg wax ni PASSEF c'est un parti très bien structuré am idéologie Ousmane Sonko nek personne morale am ñu bari ño xamanteni ñu ngi PASSEF mais egg guñu fofu problème bi moy yoon defon ligéem deugantan fiñu wara egg duñ fa egg
ñu wara def
lan mo tax gendarmerie eggali wul enquête am lutax baye ñu gendarmerie mu eggali enquête am lever immunité parlementaire d'un député dafa ne lu yomb ne lu yombul warul nek lo xamanteni da ngay teub rek nga def ko parce que député yi amna ñene prérogative ñom biñ togué dañ leen wara jox ben dossier bo xamanteni dañuy xol lan mo est ce que li jarnu ñu lever immunité parlementaire ki ñuy wax manam fay charge bi lolu yeb ñu occulter leen basé wu leen ci ben lettre de saisie kon meuna ni ñom ñi commencé di jalgati yoon limu la mëna wax moy début le début dañu gis ni dañ commencé di jalgati yoon premier bi moy yonne nañ ko convocation te lever guñu immunité deuxième bi moy ñi ngi bëgg lever immunité am paré guñu ñu yonne war ko convocation ñaar yoon jalgati nañ yoon troisième bi moy gendarmerie mu ngi def enquête paré guñ ñu jël dossier parce que ñen ci tuddu motax mom lañ doon bañ ñu égalé ci ñep xam nañ gendarmerie day def ligéem na mu waré on aurait entendu même que le commandant Meng serait affecté lolou dégg nañ lolou yépp muy ay affaire yo xamanteni ñong koy def pour xol nan lañuy patam patapé nit ki jëm ko livrer au procureur au juge d'instruction mains et pieds liés té lolou dañ koy waxat ñun duñ ko sétane toujours dañ koy wax di alerter l'opinion Sénégal justice dafa naxay Sénégal l'exécutif contrôle trop même le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif té lolou ñepp ñu ngi tok diko sétane té waru réew mi ñun ñepp ñoko bok ken bëggul ko tal réew motax dañuy wax kilifa diiné kilifa aadé les chefs coutumiers ainsi de suite dañu wara génn wax ci mbir mi bala lanen di xew vous savez buma défé bénn parallélisme dem en France jour massacre commune de Paris il y avait ay auteur yo xam dañ doon bind comme Victor Hugo ainsi de suite dañ doon bind di alerter amna ño xamni bindu ñu won Jean-Paul Sartre xam nga lan la bind dafa ni je tiens Flaubert et Goncourt responsable de la répression qui suivit le massacre de Paris parce qu'ils n'ont écrit aucune ligne pour l'empêcher yaay deg parallélisme bob lay def fi ci Sénégal wax ni kilifa diiné kilifa aaday dañu genn wax ci mbir mi buñu tok ne yeguñu ko rew mi mënul bob ba légui soubresoy di am bu dara xewé ñu bëgg wax ni yeguñu mën naani fi ñëpp yeg nañ ko dañu jël seen responsabilité ñu wax ci mbir mi li nga xamanteni Macky Sall bassesse bi mu bëgg def mu tekk ci suuf sinon fi lu xew ci rew mi rek la responsabilité de tout le monde
alors Hassan tay lan ngay wax sénégalais yi nga xamné ñu lay sétan ñi di lay déglu ci diaspora bi lan nga leen di wax ak militant yi nga xamné ñu lay bayé xel bu baaxa baax tay nga nek coordinateur départemental ci Rifisque fi ci Dakar di Sénégal
waaw limo bëgg wax ñi nga xamanteni ñoy militant yi d'abord responsable yi di sympathisant PASTEF di leen wax ni buñu téggi sen tank luñu nek day deug fimne ce n'est plus la personne d'Ousmane Sonko mais c'est un projet de société qui est en jeu et qu'il faut préserver à tout prix luñu dalon avec Momadou Dia Cheikh Anta Diop waratuñ ko sétat té lolou ku ci nek war nga ci duggal solo féké bëgg nga développement durable du Sénégal bëgg un changement am ci Sénégal ndax ñun ñepp gis nañ ni on est encerclé dans un cercle vicieux de stagnation réew mi comme magat bu fébar fo lal day metti di féliciter wat diaspora bi parce que ñom bo xolé ñom gëna am œil ci ce qui se passe dans le pays parce que ñom buñu liggéey ba paré ils sont très bien informés xam nañ li xew bitim rew ak yoy di leen wax ni fiñu tégon sen tank buñ ko téggu nañu gëna waxtaan ak sen famille nañu gëna waxtaan ak citoyens yi luñ doon def ben nañ ko multiplier def ko fu xam ni le combat continue ñun duñu bayyi c'est un projet de société on doit préserver té lumu laaj dinañ ko def
alors Hassan no gisé tay série radio basé au fait ça Angleterre ñeu and ak yow ngir am ay xibaar yu wërté woon ndax nak baña basé wu rek ci réseaux sociaux yi jaxalo yow fi service
waaw di am mbékté ak contentement ci set ci bi ngeen ma set ci di rafetlu également sen liggéey bi ngeen def ndax amna solo ndax journalisme mom lool la rek dem cueillir ay information partager ko pour nit ñi ñëpp xam informé juste et vrai di ñaan sen radio bobu nekk Angleterre mu gëna comment dirais-je impulser wu li ngeen ci bëgg yéena ko xam yaal ngeen ci gëna jëm ci kanam mu dem ba nekk télé ba lo leen bëgg daal ngeen am ko loolu lañ leen ñaanal di contane bu baakha baakha baax di len gërëm di len sant
jërëgël jëf mbokk yi ñu doon bayyi xel mu nekkon Assane Diop nek coordinateur départemental bu PASTEF fii si Rifisque moom la ñu jàkkaaloo seen émission de découverte ngeen àndoon ak Makaire Ndiaye ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di leen jox di daje ak beneen kilifa.
Mbokk yi Séeré Radio moo leen di jox ay xibaar yu wérte woor. Yow mi may déglu foo munta nekk déglu Séeré Radio mu lay jox ay xibaar yu wérte woor, ay émission yu am njëriñ yu yeete, ay animateur ak animatrice yu professionnel, ay débat yu am solo. Séeré Radio nag yéene mooy wone suñu culture, suñu cosaan ak suñu aada, ndax moom la ñu am. Mun nga téléchargé seen application par Play Store. Séeré Radio ngay tapé responsable bi di Tamsir Diouf fogolé. Séeré Radio ten na coodaanoon yéeg nit ka ngool na bacc to a ñof xamnu nangi loo xaateen ab ka andoona yo ku ga na waaga teen o jiriñoox. Nuyoo naa teen animateur ke ndef nanu Séeré Radio fu animatrice ke. Séeré Radio xana tax i moƴo an cosaan in fu aada in, xana atanaa nuun waxtaan no delem sereer. O buga nga jeg application ne koy waaga ret Play Store télécharger Séeré Radio. Oxe andoona ye koy ten na ref kel fafe Tamsir Diouf a ne o radio leg dal o radio nuuno. Séeré Radio axe gidmaa nuun a baax.